Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tervist! Nii nagu igal aastal enne jõule, tuleb raamatulettidele üha uusi teoseid ja päris palju ka eluloraamatuid. Et olgu siis poliitikutest või kultuuritegelastest, sportlastest. Ja sellel teemal me täna räägimegi, sest paljud on tõstatanud küsimuse, et kas ja kuidas saab jutustada iseenda elust seoses teiste inimestega. Et kuivõrd ja mis tingimustel tohib seikasid, mis võib-olla nendele ei meeldi või paljastaks mõne saladuse, oma raamatus kajastada. Ja selleks, et nendel teematel arutleda ja nii nagu meie saatele omane ikka lõplike seisukohti võtmata, pigem pakkudes erinevaid vaatenurki ja infot samalaadsete küsimuste lahendamise kohta minevikus Eestis ja nii palju kui oskame siis ka välismaal, olen palunud rääkima kaks inimest, kes on asjaga oma ameti tõttu väga tihedalt seotud. Tere tulemast saatesse, Tallinna ringkonnakohtu siviilkolleegiumi kohtunik Ele Liiv.
Tere.
Ja meie teine saatekülaline on Tauno Vahter, kes on kirjastuse tänapäev peatoimetaja. Tere.
Tere.
Inimesel on õigus eraelu kaitsele ja samal ajal on ka igal ühel väljendusvabadus ja see väljendusvabadus tegelikult ju hõlmab ka õigust jutustada avalikult oma enda elust ja sellest toimunud seikadest ja nii nagu elus ikka tavaliselt inimene ei ela üksinda, et isegi juhul kui ta viibib üksikvangistuses, et siis ikka kohtub ka teiste inimestega ja nüüd ongi küsimus, et kas või kuivõrd on teiste inimeste eraelu ja võimalike saladuste kaitse tasakaalustatud õigusega jutustada endast oma elust ja pakkuda sellega ühiskonnale mõtteainet. Et Ele võib-olla alustaks sellest, et kuidas jurist eristab siis ütleme selle eraelu kaitse erinevaid aspekte.
No alustaks sellest võib-olla, et me kõik tahaks olla väärikad, lugupeetud ja armastatud inimesed. Ja meil on teatav üldine isikuõigus, mis tuletatakse läbi inimväärikuse idee. Inimväärikus ei ole mingi määratletud õiguse mõiste, ta on ajas muutuv ja arenev. Aga nüüd õigusteoorias on välja töötatud siis kuidagi, et konkretiseerida kõiki neid erinevaid üldse isikuõiguse sfääre. On leitud, et inimesel on individuaalsfäär, on privaatsfäär ja on intiimsfäär. Ja sõltuvalt siis mida avaldatakse, on võimalik ka konkretiseerida, kuivõrd selle avaldatu tungimisega nendesse erinevatesse sfääridesse võib siis kahjustada üht inimest. Et noh, individuaalsfääri näiteks on kuuluvad isikuvõimed ja tema iseloomu omadused, privaatsfäär on tema perekonna ja eraelu, kodupuutumatus, sõnumisaladus ja intiimsfäär on siis südametunnistus, usu ja mõttevabadus, delikaatsed isikuandmed. Et need on muidugi kõige rohkem kaitstud.
Kui nüüd küsida eluloraamatu žanri järgi, et Tauno Ele, et kuidas seda eluloraamatut määratleda? Et kas tegemist on ilukirjandusega või tegemist on dokumentalistikaga, ajalooga, seguga nendest? Et noh, põhimõtteliselt ma kujutan ette, et nii nagu me kõiki see enda ja oma lähedaste minevikku tõenäoliselt mäletame võib-olla ka natukene subjektiivselt, et ehk siis seda on ju filmidessegi pandud, kuidas näiteks keeruliste inimsuhete puhul mees ja naine jutustavad ühist lugu täiesti erinevalt. Et ühesõnaga, ja see võib olla tahtlik, mulle tundub, ja see võib olla ka, noh tõesti, et nii ongi, et inimesed näevad ühe või teise tüli või õnnetunde põhjust täiesti erinevalt. Et Tauno, et kuidas sina seda žanrit määratled, mis asi see eluloraamat on?
Ma usun seda varianti, et see ongi segu, et elulood on kohutavalt erinevad ja väga oluline on alati see ajalise distantsi küsimus. Et nii kui me võtame noh , vormiliselt ta võib ikka olla elulugu , aga kui see on näiteks mingisuguse 2000 aastat tagasi elanud kuninga või keisri elulugu , siis me ei pane nagu märkamagi mõningaid detaile , mis kirjeldades kaasaja kohta võivad olla väga valusad , et just mis puutub sinna isiklikusse elusse ja kõik muu , aga samas siis vanema asja puhul päris paljud lugejad neelavad need kohe hea meelega , aga see , et kui palju seal on nüüd objektiivset tõde , seda ei saagi teada . Et päris tihti ongi niimoodi , et määratletakse erinevaid žanreid , et üks asi on siis autobiograafia enda kirjutatud , siis ongi olemas ilukirjanduslik elulugu , et noh , just nagu oleksid üldfaktid nagu õiged , aga samas vahepeal luuletatakse väga vabalt . Kummaline on see variant , kui seda tehakse autobiograafia puhul ja sa ei saagi võib-olla aru , et kus ta siis nüüd tõtt räägib , et mõnedes riikides on isegi eraldi sõna sellise raamatu kohta , et see on selline autobiograafia ja romaani vahepealne asi , et see petab ikka lugeja väga hirmsasti ära , et sa ei tea , et kus ta siis nüüd romaan on ja kus see on elulugu . No Eestis ma ütleks , et need elulood , mis on ilmunud viimastel aastakümnetel või viimase 15 aasta jooksul eriti , et siin kipub paar-kolm gruppi tekkima , et ühest küljest on see küsimus , et kellest see elulugu on , et laias laastus on siis sellised kultuuri- ja meelelahutusmaailma inimesed ja teisest küljest on siis poliitilised memuaarid . Nende probleemid on üsna erinevad , poliitilistes memuaarides on väga palju seda , et üldfaktid on paigas , noh , need on sellised kõigile teada , et noh , millal oli suveräänsusdeklaratsioon , millal kuulutati iseseisvus välja , kõik muu , aga siis pisikestes nüanssides hakatakse asja kallutama enda poole . Ja seda on näha väga palju , et noh , klassikalised näited , et kas me loeme siis Mart Laari või Edgar Savisaare või kellegi kolmanda raamatut , pisikestes nüanssides see asi hakkab muutuma ja seda ongi tagantjärgi vahel väga raske kindlaks teha . Mis nüüd puudutab neid meelelahutusmaailma elulugusid , neid on ka ikkagi väga erinevaid , et siis ühest küljest siin on korralikult läbi kirjutatud elulugusid , teisest küljest on need , mis on siis need nii-öelda kiirelt kühvliga kokku visatud , tavaliselt , et enne jõulu raha teenida , et kohe niimoodi ausalt välja öelda . Esimene ohumärk on tavaliselt see , kui elulugu on intervjuu vormis , mitte ei ole läbi kirjutatud , see näitab , et on ikka väga kiireks läinud . ja tavaliselt just nende raamatutega on need probleemid kõige suuremad , mida lähemal kaasajale , mida selgem on , et need on need inimesed , kes on võib-olla praegu ka meie kõrval või vähemasti veel väga hiljuti on olnud , siis seda rohkem probleeme tekib nendega , et kas see puudutab ka teiste elu , kas sellisest asjast oleks tohtinud üldse kirjutada või kas on arvestatud teiste huvidega . Et seal tekib jah , ikka väga palju küsimusi .
Taunole lisada tahaks , et tõepoolest kuskil 10 aastat tagasi vaidlesime me ka Eesti kohtupraktikas , et kas kunstiga kui sellise erilises vormis , üldistatud vormis väljendusega saab üldse rikkuda teiste isikute õigusi . Ja on mul meeles üks vaidlus , kus oligi küsimus selles , et kas konkreetne kunstiteos on nüüd dokumentaalne või on ta siis ilukirjandus . Ja esialgu oldi isegi seisukohal , et võib-olla kunstiga ei olegi võimalik teiste õigusi rikkuda , nüüdseks muidugi oleme selgeks saanud , et on küll . aga tooksin ühe näite ka , kuidas siis reaalsus ja fiktiivsus niimoodi segi ajatakse , et sellega on võimalik kahjustada isikuõigusi , on kuulus kaasus , Mefisto kaasus Saksa õiguspraktikast . Klaus Mann on nimelt kirjutanud kunagi romaani , Mefisto romaan ühest karjäärist , ja ta võttis prototüübiks Gustav Gründgensi , kes on kuulus saksa näitleja , ja romaan kirjeldas siis andeka näitleja tähelendu lavalaudadel , poliitiliste veendumuste reetmist ja lõpuks siis koostööle asumist natsionaalsotsialistidega . ja vot seal kohus leidis, et kuna romaani saati tegelikkus ja fiktiivsus või väljamõeldis niivõrd segi ja inimesed tegelikult minu meelest armastavad uskuda seda, mis seal, mis raamatutes kirjas on ka siis, kui see on väljamõeldis, ja see tõttu kohus leidis, et see kahjustab üldist isikuõigust.
Aga tuleta meelde, kas raamat keelati ära, korjati müügilt ära, kesti ümber kirjutada?
See korjati müügilt ära, jah. Ja keelati selle turustamine siis. Ja kusjuures seal oli, härra Gründingen oli selleks ajaks juba surnud, tegelikult hagesid siis kirjastajad hoopiski, või hages tema adopteeritud poeg.
Ja hages kirjastajad, mitte seda kirjutajad?
Vot väga täpselt mul meeles ei ole, aga mul on tunne jah, et ta ikkagi palus kirjastajal mitte levitada seda raamatut.
Tauna viitas ka väga hästi ajaloole, et selle üle ju vaieldakse väga palju, et kas ajalugu saab olla objektiivne. Ja minule tundub, et näiteks noh, kui asi puudutab kooliõpikuid, meie tavalised koolid, põhikooli, gümnaasiumi ajaloo õpikud, et siis minul näiteks on ettekujutus, et saab ja peab olema objektiivne või vähemalt objektiivsuse püüe, et ehk siis faktid võiksid olla õiged ja neile ei peaks andma ainumõeldavaid tõlgendusi. Aga mäletame, et see pole alati nii olnud, nii et ma usun, et selle ajal, kui vist meie kolmekesi koolis käime, ma kujutan ette meie vanust silmas pidades, et siis vähemalt minu koolis oli nii, et ühel aastal anti ajaloo õpikust selgus, et iseseisvus on meile toonud Mart Laar ja Edgar Savisaart ja vaata, et Arnold Rüütlitki pole üldse olemas olnud. Ja järgmisel aastal õnnestus saada siis täpselt vastupidine käsitlus, kus selgus, et Laari pole olemas olnud, aga see eest on kogu vabaduse meile üksinda oma õlal ära toonud Edgar Savisaar. Ja noh, selliseid kooliõpikuid näiteks ma arvan, et kindlasti ei tohiks teha, et see ei ole ajalugu, et noh, kelle keegi ei too üksinda kellelegi iseseisvustega hävita seda ka üksinda, vaid seda teevad kõik koos. Aga et samal ajal, kui me nüüd õpikutest liigume kirjanduse juurde, et kui kirjutatakse mõnest poliitikust, tema elust ja tema tööst ja karjäärist, et siis kindlasti on nende seoste ja tõlgenduste valik vabaam, et selles mõttes küllap on hea, kui neid tõlgendusi ongi erinevaid ja neid ka kirjastatakse, aga Tauna, kuidas sa nüüd selles ajaloo aspektis, et kuivõrd sa kirjastajana kontrollid, et kas nendel tõlgendustel on mingigi alus all, no, et kui me üleüldse võtame selle ajaloo, et kas sa seal üritad žanrit määratleda, et nii eraelu kui ajaloolise tõe aspektist ja inimese kangelastegude ja tema suhtes antud hinnangute mõttes?
Üldiselt tuleb jah, need ikka korralikult läbi lugeda, kui see käsikiri tuleb. Esimene küsimus selle läbi lugemisel ongi see, et vaadata ilmselt, kas tundub, et see on kuskile poole väga kaldu. Et eks neid käsikirju on ju olnud küll, mis on seetõttu ka võib-olla tagasi lükatud, et see ei tundu eriti objektiivne. Aga poliitikas mul on tunne, et sellised poliitilised biograafiad, nendele on maailmas lubatud natukene rohkem. Et see kuidagi see taust tundub see olevat, et umbes, et kui sa juba poliitikasse lähed, siis sellega automaatselt kaasneb, et sa oled suurema luupi all ja rohkem tõenäoliselt saad ka peksa. Et elulugusid saab ju ka jagada nii-öelda autoriseeritud ja autoriseerimata elulugudeks. Kas see peategelane ja tema lähedased on teinud koostööd selle autoriga, kui see ei ole autobiograafia, või nad ei ole seda teinud. Ja Eestis on peaaegu kõik elus olevatest inimestest ilmunud raamatud olnud siiski autoriseeritud.
Et ütlen nüüd täpsemalt, et mis see tähendab, et inimene kirjutab oma elust ise või et kirjutab
või
keegi teine
luba, tema elust? Või ta annab loa kellelgi teisel kirjutada, ta teeb kaastööd, annab interviusid, materjale, võib-olla isikliku arhiivi, kõike muud sellist. Et noh, võtame siit kas või alles eile oli vist Arnold Rüütli uue eluloo esitlus, mis oli siis autoriseeritud elulugu, sellepärast, et tema andis oma isikliku arhiivi ja siis Peeter Ernis kirjutas selle kokku selle baasil. See on siis näide tüüpilisest autoriseeritud eluloost. Sellega siis muidugi automaatselt kaasneb, et tõenäoliselt see on siis märksa heasoovlikum kui autoriseerimata elulugu, kuigi ei pruugi olla. Autoriseerimata elulugusid, kus siis autorilt endalt kas ei ole üldse küsitud luba ja arvamust või ta ei ole tahtnud teha koostööd, neid on ilmunud ka mõned Eestis, kuigi suhteliselt vähe. Et mulle esimesena meenuvad raamatud Edgar Savisaare ja Andrus Ansipi kohta, mis on ilmunud. Kumbki ei olnud küll minu teda kohutavalt edukas raamat, aga samas ma usun, et sellised raamatud tuleb ajas juurde, sest iga aasta lõpp ilmub palju elulugusid ja saab täpselt sama palju räägitakse iga kord, et need nimed saavad otsa, rohkem ei ole võtta nii tuntud nimesid, keda kõik tahaks üldse lugeda, aga ikka neid ilmub ja siis on olemas teatud ring nii-öelda kuulsaid keeldujaid, kes on kõigil tuntud nimed, aga nad on öelnud kõigile ära. Nad ei taha endast elulugu või nad ei taha endast veel elulugu. Ma arvan, et nendest inimestest tõenäoliselt hakatakse kirjutama autoriseerimata elulugusid. Et noh, see ei ole mingisugune suur saladus, ma võin mõned nimed ka öelda, et näiteks, noh, enamik nendest on meelelahutus maailmast. Lauljad, näitlejad, näiteks võtame Ivo Linna. Ivo Linnast ei ole eluloo raamatut ja kellegi ei ole kahtlust, et see müüks väga palju. Tõsi, see sügis ilmus üks raamat, kus ta kommenteerib oma lemmik laule, aga see ei ole elulugu. Kuigi seda müüdi eluloo sildi all ja alguses küllalt kedukalt. Samasugune näide Anne Veski. Ma usun, et ta on saanud 10 ettepanekut, ta ei ole soovinud vähemasti veel kellegagi koostööd teha, aga ma arvan, et kellelgi tekib ahvatlus autoriseerimata kujul ära teha. Ja noh, neid näiteid on veel, kui võtta mingi näitlejatest ja nii edasi. Aga noh, huvitav näide oli näiteks, mis juhtus siis, kui Jaak Joala suri. Et Jaak Joala oli ka üks nendest kuulsatest keeldujatest, noh, muidugi mitte ainult eluloo suhtes, et ta oli ju üldse meedia suhtes selline tõrjuv elu lõpupoole, aga see on võib-olla kõige selline drastilisem näide, mis on toimunud sellepärast, et nii kui ta surnud oli, kohe tekkis jutt, et ilmumas on 3-4 elulugu. Ja nendest ilmunud on 2, ühte minu teada vist veel tehakse ja ma ei tea, mis sest 4. mõttest on saanud. Ja siis tekiski just selline huvitav probleemide ring, et kellel on siis, kas kellegi on õigus keelata eluloo kirjutamist, plus siis tekisid mingisugused ringkonnad, et kes olid nõus andma intervjuud ühe raamatu jaoks, aga mitte teise jaoks. Plus siis ühe raamatu kirjastaja lasi advokaadibürool välja saata võrdlemisi rangestoonis kirja, et kui siin peaks keegi olema, kes soovib Jaak Joalast elulugu avaldada, siis võtke arvesse, et omaksed ei ole selleks luba annud. Aga noh, see oli selles mõttes tühi ähvardus, et seaduse mõttes ei saa tegelikult ju omaksed seda keelata. Nii et noh, siit on nagu näha, et tegelikult sellised igasuguse küsimusi tekib küll.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Arutleme täna selle üle, et kas ja kuidas on võimalik kirja panna inimeste elulugusid, mälestusi, nii faktidel põhinevaid kui ka siis inimeste arvamustel ja tõlgendustel põhinevaid lugusid, mis hõlmavad ka siis nii-öelda juristide keeles kolmandaid isikuid, ehk siis neid, kellega see portreteeritav oma elu jooksul kokku puutus erinevates olukordades ja paratamatult võib neile inimestele ka haiget teha. Nagu ikka oleme Kuku stuudios kolmekesi, kirjastuse tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter, tsiviilkohtunik Tallinna ringkonnakohtus Tele Liiv ja õiguskantsler Ülle Madise. Et nüüd see esimene saate kolmandik vähemalt minu jaoks oli niivõrd huvitav, et edasi minekuks on kohe päris mitu teed. Aga Ele, sina nüüd kohtuniku pilguga, et kuidas sa vaatad siis neid taotlusi, mida ju paratamatult sinu töölauale laekub, et üht või teist fakti kajastada, keelata, üleüldse väljaanna keelata, et kuidas moodi kohus seda analüüsib, sest ega sa nende hagejate hinge ju ei näe, et kas nad teevad seda tõesti siiralt selleks, et kaitsta näiteks oma surnud lähedase väärikust, kas nad teevad seda selleks, et ajada turu hinda veelgi ülesse, et olla võimalikult kuulus keelduja, kes siis ühel hetkel näiteks väga suure summa eest ikkagi need õigused kellelegi maha ärib, kas nad on otsustanud kätte maksta, kas nad keelavad näiteks mingisuguse elu olulise jupi kajastamise, aga ilma milleta võib-olla oleks see raamat tegelikult jälle teisipidi valetamine, et kuidas sina neid asju kaalud?
Kõigepealt hakkaksime mõtlema, mis õigused on üldse sellel inimesel. Et nagu ma ütlesin, on olemas üldine isiku õigus, mis tuletatakse inimväärikuse ja vaba eneseteostuse ideest. Ja nüüd kohtupraktikas on välja kujunenud sellised või välja arendatud sellised õigused, mida me omistame inimestele, näiteks õigus karakteripildile, õigus informatsioonilisele enesemääratlemisele, õigus enda kujutamisele avalikuse ees nii sõnas kui pildis, õigus väljendada end või jätta väljendamata. Ja siis hakkame vaatama, et kas seda õigus nüüd on rikkutud, kas ta on ise annud põhjust seda ka rikkuda, kas ta on ise tegelikult teinud elus kõik selleks, et tulla pildile, olla seal ja kas see üldse selline rikkumine saab talle mingit kahju tekitada. Nüüd lahkunute kohta vaataks mina, et kas nüüd see, mis nendest on räägitud, kujutab selle isiku elu nii vääralt ja tema au teotavalt, et sisuliselt see solvab ka lähedasi. Ja noh, õiguskaitsevahendid muidugi on erinevad olenevalt nüüd sellest, kas käsitleda seda teost dokumentaalteosana, siis on võimalik andmete ümberlükkamine või parandamine või kui see on nüüd ilukirjandus või ilu, nojah, tähendab kunst nii öelda, siis on kas mittevaralise kahju hüvitamise nõue, ka keelustamisnõue, et korjata siis see teos üldse käibest ära.
Aga kui rasked on teie kolleegiumi vaidlused sellistes asjades, et noh, ma kujutan ette, et ka kohtunikul, et ma ise küll tunnen nüüd avaliku õigust, ehk siis riigi- ja haldusõigust, mis on olemuselt teistsugused paremini, et siviilõiguses mulle tundub, et seda siseveendumise ja oma niisuguse inimliku elukogemuse pealt vaidlemist on palju rohkem, et üks kõik, kas see on siis mingeid perekonnaõiguslike asju, näiteks lahutuse puhul vara jagamist või laste hooldusõiguse jagamist käsitlevad asjad või ka need asjad, et kus noh, näiteks mingisuguse tuntud ja siis tugevalt pereväärtusi propageerinud ja oma nii-öelda näidis perega esikaantel figureerinud poliitiku raamatus korraga kirjeldatakse siis kõrvalsuhteid. Et noh, et kuivõrd tõsised on need teie vaidlused sellisel puhul, et kas on eetiline, ebaeetiline, kas need õigused tegelikult siis on rikutud, selle poliitiku õigused, aga näiteks tema naise ja laste õigused, kes sellega samuti satuvad valgusesse, mis teeb neid kurvaks?
Jah, ma ütlen, et need, ega ma ei tohi muidugi nõupidamissaladust reeta.
Ära sa seda tee, muidu ametust mine.
Aga et need vaidlused ei ole kerged, nad sõltuvad iga inimese isiklikust elukogemusest ja ka maailmavaatest vahel. Ja ka sellest, kuidas inimene üldse nagu sellist asja nagu privaatsus hindab vahel. Ja vahel näiteks ma võin tuua konkreetse näite, kus minu jaoks oli määrav see, et ühel minu lähedasel tuttaval oli perekonnas toimunud suitsiid. Ja tuldi keelustama või jah, keelustama teost, mis rääkis ka lapse suitsiidist. Ja kui mul poleks sellist kogemust olnud, kui ma poleks näinud, kuidas minu tuttav kannatas sellepärast, millist süütunnet ta tundis, siis ma võib-olla poleks eluski aru saanud, mis siis nii hirmsad sellest teoses on, et kindlasti sõltub nagu isiklikust kogemusest.
Jah, ja no ma saan kinnitada, et ka kohtuniku ameti vannet ja selle ameti olemust silmas pidades, et nii see peabki olema, et kohtunikel on teatavasti 3-aastane katseaeg, väga range siviil- ja kriminaalvastutus, otsuste põhjendamise, enamasti siis avaliku põhjendamise kohustus, et teisiti see ei saakski olla, et on olemas õigusnormid, aga need ei saa olla iialgi sellised, et lased masinast otsuse välja, et siin ongi vahel see inimene oma elukogemuse ja siis nüüd, kui asi on juba siis teises või kolmandas kohtuastmes, et siis ka siis kolleegiumi liikmete erinevate kogemuste ja loogilise argumenteerimise võtmes. aga Tauno, sina jällegi kui kirjastaja, et mis pidi sina seda näed, et ühelt poolt on ühiskonnal tõenäoliselt õigus teada näiteks oma edukat pereelu eksponeerinud peaministri tööst ja võitlustest ilustamata, et nii nagu see asi oli. Aga samas, et kui sa pead lahendama selle dilemma, et haiged saavad teema siis enamasti naine ja lapsed, aga küllap on võimalik ka vastupidine juhtum, et kuidas sina omas peas seda lahendad või kuidas sa praktikas käitud?
Jah, ma arvan, et eks no siin on ka samamoodi erinevad vastused, et iga kirjastaja on erinev ja tema tõekspidamised on ka erinevad, et ütleme, et meil on kirjastuses sees mõned sellised kirjutamatu kokkulepped, et mida me ei avalda. Et üks üllatavalt suur ring on vangisistuvate inimeste mälestused. See on väga sooduspinnas, kus kirjutada, sul on palju aega ja tihti ka materjali ja nad kirjutavad tihti. On pakutud, ütleme, kuidas seda nüüd öelda, viisakalt tuntud allilma liidriti mälestusi. Ei ole soovinud sinna ennast segada.
Miks?
Ma usun, et see ei saa olla kuidagi selline lõpuni objektiivne, mis see kirjuta. Nii palju, kui ma need lugenud olen, need on kahte tüüpi asjad. Need on kas uhkustamine enda tegudega või siis kõige eitamine. Et seal on tavaliselt kaks varianti. Noh, võibolla siis kolmas on veel rääkida, sest kui loll on politsei, eks ole. Kuigi samas mul on ka konkreetselt selline juhtum, kus me oleme pidanud ühe endise politseiniku tekstist jupi välja võtma, sest see võimupiiride rikkumine, mida seal kirjeldati, oli nii räige, et kui see oleks ära trükitud, siis see oleks suurema skandaali tekitanud. Või ütleme, enamasti sellised intiimsed asjad seal ongi. Üks asi on, ütleme, näiteks enesetap, mis on alati selline väga valuline teema, aga neid ei ole nagu minu lauale nagu õnneks nagu jõudnud sellisel kujul. Aga mis puudutab sellised intiimelu küsimusi, siis neid on mitut moodi lahenenud Eestis, et kohtu lahendetest mina nagu mäletan viimasest ajast seda, kuidas Kalle Muuli pidi Üllar Talvistele kahjutasu maksma, kuna tema raamatus oli siis nagu tõendamata väiteid, kui mõjutame, et see oli vist selle Iisraeli relvatehinguga seoses, aga sellistest intiimsematest teemadest need tihti ei jõua kohtusse, kuigi alus on olemas. Sellepärast, et inimene ei taha kohtusse pöördumisega seda jama veel suuremaks puhuda. Et on olemas mõned, ütleme, tuntud näited, et noh, ütleme, kui Vahur Kersna avaldas oma nii-öelda memuaaride raamatus Pilja Savisaar Toomasti aktifoto, siis noh, kahtlemata see tegelikult, kui ta oleks tahtnud pöörduda kohtusse, siis noh, ta oleks saanud ju tõkendi selle eest. See on üsna kindel vist ikkagi. Või ütleme, reaalselt korjati ära ühe avalikusele tunnmatu isiku mälestused, kus ta räägib mingis seksuaalelust ühe Eesti lauljaga. Et noh, see sai kiiresti kohta tõkendi ja see tiraaž korjatigi müügilt ära. Aga on sellised piiripealseid või mitte üldse mitte piiripealsed juhtumid, aga sellised juhtumid, mis on tegelikult väga selged, aga kuna inimesed ei pöördu kohtusse, siis need raamatud ongi lihtsalt maha müüdud. Et ma mäletan, et oli üks hästi markantne juhtum üle 10 aasta tagasi, kus üks ka avalikusel täiesti tundmatu vanem meesterahvas kirjutas kõigist naistest, kes ta elus on olnud ja oli sinna juurde pannud ka mingisugused Smena 8-ga tehtud pildid ja loomulikult aktifotod ja need oli seal noh, ikka lehekülgede kaupa ja siis pealt nägi ja tegi sellest ka loo kui kurioosumist ja pärast seda raamatut müüdi tuhandeid, aga mina ei tea küll, et keegi oleks kohtusse pöördunud nendest inimestest, kuigi noh, ilmselt isenesest oli see väga lihtne juhtum, et minu arust nagu sellisel puhul see lahend on nagu pigem lihtne. Et küsimus on, et et mingites teistes juhtumites, kus on sõna sõna vastu, kus on väga raske hinnata, et kas siis on rikutud kellegi õigusi või mitte. Aga tihti on ikkagi see, et minnakse selle peale välja, et ma avaldan selle ära, et nad tõenäoliselt ei hakka ju kohtusse minema.
Õigus ja õiglus.
Läheme täpselt sealt edasi, kuhu enne reklaami pooleli jäime. Ele Liiv, Tauno Vahter ja Ülle Madise siin stuudios. Vat, olemegi ühe väga terava küsimuse juures. Et ma ei tea, kuidas teie, aga ise mõtleks samamoodi, et kui keegi ka avaldab oma eluloo pähe midagi, kus ta kleebib külge midagi inetud, kurvastavad, mis teeb haiget nii minule kui lähedastele, et siis kohtusse minna mulle tundub on mõtet enne selleks, et seda ilmuks. Ja sellepärast ma väga loodaks, et vähemalt kirjastaja küsiks nende inimeste käest, kellele võidakse haiget teha, et kas tohib ja kuulaks ära ka vastu argumendid, aga tõesti, kui see asja on juba ilmunud, siis mulle tundub, et inimene, kes on avalikusele tuntud, aga ma arvan, et ka inimene, kes avalikusele tuntud ei ole, pigem seda kohtuteed niisuguses asjas ette ei võtagi, sest ta on nii sügavalt haiget saanud, et ta ei taha, et selles haavas nuga keerataks ja soola peale raputataks. Et see on üsna paratamatu ja kui sa käid siis mitu aastat kohtuvahelt, eks ole, ja saadki lõpuks õiguse, siis nii kaua on need tuhanded ja tuhanded raamatud müüdud ja lõpuks siis, kui avalikusele see võiks huvi pakkuda, ilmub ka ajakirjanduses uus teade, mis meenutab seda, mis siis nüüd mitu aastat tagasi avaldati, jah, et see oli vale ja selle peale tehakse veel üks uus trükk. Nii et tegelikult jõuame sinna, kus ühelt poolt ajalooline tõde ja näiteks poliitikud, kes on meie ühiskonda juhtinud või need meelelahutajad, kes meil on olnud või edukad ärimehed, et ühelt poolt peaks avalikusel olema õigus teada, kui nad on näiteks selleks, et olla ööpäevi üleval ja ma ei tea, vastu pidada midagi luua, et nad on näiteks selleks tarbinud ohtralt narkootikume, võibolla kuritarvitanud seksuaalselt teisi inimesi, et ühelt poolt peaks olema avalikusel õigus seda teada. Aga teiselt poolt, kui seal on need teised inimesed ja seda tausta ei ole väga hästi võimalik ilma neid kahjustamata kajastada, et siis on nagu kaalumise koht.
See on kindlasti dilemma ja ma olen mõelnud, et olles ise ka sattunud mõne blogi ja mõne raamatu kaante vahele, et mis on see piir, mida ma peaks taluma. Ja mina olen selle enda jaoks niimoodi seljaks mõelnud, et see oleneb ka sellest, kes seda blogi siis peab või seda raamatut on kirjutanud. Ja kui see on minu jaoks tõeline autoriteet ja selle inimese arvamus on minu jaoks väga tähtis, siis on suurem tõenäosus, et ma peaks ennast kaitsma. Kui ma pean teda kollaseks kirjutajaks nii öelda, siis ma arvangi, et kui mina läheks tema vastu, siis tekitab ju see veel suurema tormi selles veeklaasis ja tema raamat saab veel rohkem tähelepanu seda, see on tegelikult promo temale. Ja siis ma ei teeks seda. Võibolla see on ka vastus Tauno küsimusele, et miks Vilja Savisaar Toomast ei pöördunud kohtusse.
Ja, aga ikka juhul, kui asi on vale, eks ole selliseid asju tõestada, on ka kohtus küllalt keeruline. Et kuidas sa ikka tõestada, et midagi ei juhtunud või vähemalt mitte sellel moel? Et tavaliselt selle kohta tõendit tuua on üpris raske. No ja selleks, et sundida vastaspoolt siis tooma tõendit, et tõesti juhtus, et selleks jälle sa pead ennast ikka õige kokku võtma ja vale levib tegelikult samal ajal veelki suurema hooga.
No siin on võibolla teatud paralleel selle kirjavahetuse autoriõiguse küsimusega, et on olemas kaks poolt ja kirjavahetus ei kuulu ainult ühele. Et kuigi selle ka vanema kirjavahetusega nii-öelda võib küsimusi olla, et ma tean sellest pisut naljakat ajaloolist juhtumit, et inimesed on küll kõik surnud juba, aga et on Eesti kirjandusajalus sellest tuntud kunagine armuafäär Maria Under ja Friedebert Tuglase vahel noorepõlves, aga siis nende kirjavahetus jätkus veel kaua, kui nad olid juba eri riikides elasid ja siis alles kunagi hiljem siis leiti siis Tallinnas tapeedi vahelt Tuglase ja Underi kirjavahetus, kuhu oli siis Tuglase abikaasa Elo Tuglase käekirjaga peale kirjutatud hiiglaneitsi kirjad ära viskamiseks küsimärgiga. Nii et selles mõttes pole ikkagi parem kirjandusloolises mõttes, et nad säilisid ja teisest küllest tuntud juhtum ka mis ta oli nüüd 6-7 aasta tagant, kui ilmus suur Sirje Kini kirjutatud monograafia Maria Underst, kus siis raamat ise oli 800 lehekülge rohkem, aga ajalehe pealkirjades jõudis sageli see üks neljarealine lõik sellest 800 leheküljest raamatust, kus siis oli mainitud, et Ats on kui vana selline raamatupidaja vaim ühtlasi oli pidanud nõnda nimetatud seksipäevikuid, kus ta siis kirjeldas siis oma vahekordi Underiga. Ja noh, muidugi seda heideti ka päris palju ette siis autorile või koostajale, et kas seda nüüd oli vaja siia raamatusse sisse panna või mitte. Noh, ma ei tea, ajalooline suur uurimus, neli rida, ma arvan, et see oli ikka kontekstist välja kistud inimesed ja nende lapsedki jammu kõik juba surnud, et ma arvan, et siin antud juhul kellelgi haigeti tehtud. Aga noh, kui nüüd inimesed elavad ja inimesed elavad ja neil on perede lapsed, siin nüüd asi muutub ikkagi. Et ilmselt võib-olla siin see piir jooksebki.
Et no mis seal salata, minul küll on jäänud niisugune mulje, et vahel lisatakse sellised ja ka mõnikord välja mõeldud, noh, ma ei tea, mõni nimetab need siis vürtsikateks detailideks või, et sellised detailid just nimelt selleks, et raamatut oleks võimalikult hästi müüa ja siis tegelikult just need lõigud, ma kardan, et veel ilmumata raamatust ei saa neid välja võtta mitte Delfi või mõni teine portaal, nii nagu vahel käsi laiutatakse, et meie ei tea midagi, et näed, meil siin tuleb varsti raamatu esitlus ja vatkus lugu, et Delfi on siin võtnud raamatust täitsa konteksti vabalt, eks ole, välja selle teise ja kolmanda lõigu, mis just nimelt siis noh, teeb kellelegi haiget nii selles raamatus, aga veelgi enam siis selle tõttu, et seda portaalides hooksalt levitatakse ja noh, ega seal pole midagi ette heita, et inimese loomus on selline, et selliseid õnnetuid juhtumeid, olgu see, et keegi on aknast alla surnuks kukkunud või liiklusõnnetus või siis need kahetsusväärsed videod, mida näiteks ka portaalides levitatakse, kus keegi on julmalt looma kohelnud, noh, sa ei taha seda näha, aga ikka loed. Olen ka nüüd arutanud kolleegide ja sõpradega siin mõnda niisugust iljutist juhtumit, et kuidas nad on sellesse suhtunud, et meie peatselt müügile jõudvat raamatut, noh, väga sügavalt vabandan, kui ma eksin, eks ole, et on tegelikult püütud müüa just sellega, et need nii-öelda vürtsikad detailid, mis teevad haiget, on võetud välja ja need siis on juba maakerale mitu tiiru peale teinud, sest et inimesed suhtuvad just nii, et noh, ikka loed. Ja kujutage pilti, enamik mõistis hukka, et selline asja on juhtunud ja kõik tunnistasid kerge punaga palgele, aga noh, tegelikult ma ikka klikkasin selle asja lahti ja lugesin ikka selle lõigu läbi. Et ühesõnaga, et kui see on nagu müügi argumentina sisse pandud, et kas teil mõlemal võib-olla tuleb ka see kahtlus, et näiteks olgu see siis välja mõeldis või tegelikult konteksti arvestades põhjendamatu asi. Sest noh, mina tean nüüd mõningaid kohti, kus on nagu minu meelest on põhjendamatu niisuguse detaili sisse toomine ja siis ka vähemalt ühte juhtumit, kus kirjastaja inimesele ütles, see ei ole tänapäev, et sinu reisiraamat kuigi toredaid lugusid täis on muidu igav, et mõtleme sinna ikka mingi sellise truuduse murdmise ka juurde.
No kahtlemata, ta suurendab klikkide arvu, ta suurendab raamatu reklaami võimalusi, sest kui need nüansid sealt välja jätta, võib-olla see raamat oleks nii elitaarne, et seda loeksid väga vähesed, aga noh, nagu siin Tauno märkis Atsoni päevikute kohta, et ilmselt see suurendas Maria Underi mälestuste raamatute lugejate arvu. Ja see on ju tegelikult ühtpidi kirjastaja huvi, teistpidi ka autori huvi.
Ja vaat, tollal juhtumil jällegi mina ütleks, et mulle tundub, et ka ühiskonna huvi teada, kui see enam kellelegi väga haiget ei tee. Et võib-olla kaalubki üle nende detailide avaldamise, sest tegemist oli lõpuks tuntud luuletajatega tollal Eesti kultuuri ja vaimuelu väga tugevalt mõjutanud inimestega. Ja minule isiklikult tundub, et kui sellega praegu enam noh, ei tehta haiget, et siis on õigus teada, mis oli see asi, mis andis tiivad tõenäoliselt või vähemalt mõjutas loomingut mingitel perioodidel, et siis on kena üks ühega kokku panna, et mulle näib, et nagu seda on mingil hetkel teistel haiget tegemata isegi just kui õigus teada.
Selles mõttes on sul õigus, et isiku inimväärikust tuleb küll kaitsta ka surma järgselt, aga kindlasti on see aeg piiratum ja kui ta on juba pikka aega surnud, siis tuleb tõesti mõelda, et kas see on õige.
No see ajaga see asi tuhmub, eks ta ju nii ongi, et no me võime ju minna nagu ajalus veel kauem tagasi, et noh, Katariina Suure intiimelu kohta on selliseid anekdoote, et nendest on kirjutatud eraldi raamatuid ja tehtud filme, aga noh, neid isesi, kas neid ajalooliselt keegi tõsiselt peaks võtma, aga noh, need on lihtsalt sellised asjad, mis võimenduvad ja noh, pärast ei hakka enam keegi ju selle peale enam kaebama, lihtsalt tuleb nagu valik teha võibolla, et keda sa rohkem usud, aga jah, see probleem on ikkagi kõige rohkem tänapäevas ja kui inimesed elavad meie seas, et ma vaatan, et noh, muidugi teame, millest meil siin selles valdkonnas Eestis on räägitud viimastel nädalatel kõige rohkem, aga samas alles paar päeva tagasi ilmus endise tennisisti Jelena Tokitsi mälestuste raamat, kellel oli kohutavalt keeruline suhe oma isaga, kes oli siis selline tuntud vägivallatseja ja see suur osa sellest raamatust räägibki sellest, et kui keeruline see kõik oli, kui isa on su treener, samas ta on selline, noh, ikkagi otseselt jõhkralt vägivaldne. Et noh, mõtleme, et kui me kannaksime sellise juhtumi Eestisse üle, et kas ütleme, isa tahaks pöörduda kohtusse, et selline asi on raamatus avaldatud, no, siis tuleks ju kogu seda peredraamat hakata ühelt ja teiselt poolt kohtus arutama ja tõestama, et selles mõttes see on ikkagi väga suur paratamatus asipundar.
Et ma saan aru, et vahel tehakse ka seda trikki, et sisuliselt pressitakse siis nendelt inimestelt, keda raamatus kajastatakse, kohtusse mitte pöördumine välja sellel teel, et öeldakse, et aga meil on veel materjali, et noh, enam, noh, kui sa vait oled, seda ei pruugita isegi nii sõnastada, et siis me seda käiku ei anna, aga kui see vait ei ole, siis läheb mõne portaali kaudu lenduga kogu ülejäänu.
See on muidugi hüpoteetiline näide.
Pole ka kuulnud kunagi midagi seesugust.
Noh, et mina olen seesugust paraku kuulnud ja see võib ka selles mõttes noh, tõele vastata, et pannaksegi ainult üks osa niimoodi avalikuks, aga teist mitte just, et noh, inimest nagu kallutada siis mitte vaidlustama. Aga siin hakkab meie saateaeg tasapisi otsa saama, et teilt mõlemalt küsiks, et kas me teie arvates tegelikult liigume nüüd kogu seda kaasaja maailma ja tegelikult võimalust oma noh, ka välja mõeldisi või kättemaksu või raha himu realiseerida sel viisil, et teistele haiget teha ja kaunis karistamatult, et kas me liigume sellega tegelikult mingis mõttes sellise ühiskonna poole, kus juba lastele tuleks õpetada, et ära usalda mitte kunagi, mitte kedagi, mitte ainult kommionu nii-öelda, vaid ka üleüldse mitte kedagi, sest iga sinu kaasteeline, sinu vanem, sinu õde, sinu vend, sinu laps, sinu armastatu, sinu klassikaaslased, kõik võivad sind reeta, teha sinu suhtes mingi inetuse, midagi välja mõelda, et kas me lõpuks liigume selle ühiskonnani, kus sa mitte midagi, mis avaldatakse enam lugeda ei saa, ega uskuda.
Nad võisid ju enne ka niimoodi teha, et selles mõttes ma ei usu, et see asi läheb nüüd nii dramaatiliseks, aga seda ma pigem usun, et selliseid jah, selliseid natukene lahtisemad ja ehk kohati liiga lahtise keelega memuaar hakkab ilmuma rohkem. Ükskõik, kas need nimetatakse siis ka kättemaksuraamatuteks või milleks iganes, need hakkab ilmuma natuke rohkem. Teine küsimus on see, et selline lihtsalt elulood, kus on rohkem kontrollimata fakte, võib ka juhtuda. Et ma soovitaksin, et kui inimestel on nagu väga tugev kahtlus, et keegi neist võib sellise raamatu kirjutada, siis kirjutage see raamat pigem ise enne ära, sellepärast, et siis on trumpid teie käes.
Mina ei oska sellisele küsimusele lausalt öeldes üle vastata, aga millele ma olen mõelnud on see, et privaatsuse mõiste või selline privaatsus kui selline on hakanud võtma teisi dimensioone. Et kui me mõtleme seda, mida inimesed ise enda kohta avaldavad pidevalt, kui lai see sfäär on, et mina vaatan kõrvalt vaatajana ja leian, et see on ohtlik.
No nii, suur aitäh kuulajatele. Loodan, et suutsime anda teile põnevat mõtteainet. Aitäh Tauno Vahter ja Ele Liiv saatesse tulemast ja kuulmiseni jälle tuleval nädalal.
Õigus ja õiglus.